kutilmagan yangilik. Kollejga ikkinchi kurs talabasi sifatida qaytib, Xudo o'zini menga abadiy ruhiy uy sifatida taqdim etganiga ishonchga to'lib toshgan edim. Men esa bunga rozi bo'ldim. Ammo men hali ham o'tmishdagi ko'plab muammolarni yechishim kerak edi. Birinchidan, men talabalar shaharchasidagi jinsiy erkinlikka qanday munosabatda bo'lishni bilmasdim. Hech qachon shahvoniy parastlik haqidagi axloqiy tushunchani shakllantirishga yordam beradigan yoki nikohda sevgi munosabatlari namunasini taqdim etadigan otam bo'lmagan. Erkaklarga palapartish jinsiy aloqada bo'lishga ruxsat berilgan, lekin ayollarga ruxsat berilmagan ikki tomonlama andazalarga asoslangan muhitda katta bo'lganman. Bunday munosabatlar nafaqat nopok, balki adolatsiz va bema'ni ekanligini endi tushundim. Agar yigit yetarlicha qaynoq bo'lsa, u bilan ishqiy munosabatda bo'lishga qarshi emasliklarini ochiqchasiga aytadigan qizlarni uchratdim va ulardan ba'zilarining qiziqishi mening nafsoniyatimni qondirardi. Bu masalaga oldingi munosabatim o'zgardi, lekin asta-sekinlik bilan. Men ustozim Svanining jinsiy aloqan faqat er-xotin uchun ekanligini o'rgatgan so'zlarini esladim. Ammo imkoniyat paydo bo'ldi deguncha to'g'ri yo'ldan ozishim hech gap emasdi. Bir marta xonadoshim yo'qligidan men uchrashib yurgan qiz bir kechaga men bilan qoldi. To'shakda yotib biz o'pishdik va butunlay kiyimda bo'lishimizga qaramay tanalarimiz butunlay aniq talab qo'ydi. Harakatingni qil. To'satdan ichki ovoz menga buyruq berdi. Yo'q. Xudo seni bunga da'vat etgan emas. Hayajonlangan miyamdagi testosteron daxmazasi birdan parlanib ketdi. Menga hatto oyoqlarimni karavotga osiltirib, o'rnimdan turishga iroda kuchim yetdi. Men aytgan so'zlarni eshitib, ikkalamiz ham hayratda qoldik. Biz sayr qilib kelishimiz kerak. Ko'chada aylanib yurganimizda u shubhasiz xijolatda edi. Men esa kerakli so'zlarni topishga qiynalardim. Nega to'xtaganimni bilmadim. Nihoyat nafasimni rostlab shunday dedim. Bilasanmi? Men nima bo'lganini haqiqatdan ham tushunmayapman. Ammo yaqinda Xudoga meni o'zgartirishiga ruxsat berishimni va'da qilgandim va birdan menga endi buni qilmasligim kerakdek tuyuldi. O'sha kechasi nima bo'lganini tushunishga urinib, uzoq vaqt uxlay olmadim. O'zi nimalar qilib qo'ydimi? Uhu, qarang, keyingi safar va nihoyat turmush qurmagunimcha o'zimni ushlab turish uchun qayerdan kuch topa olar ekanman? Men kabi juda ko'p yigit va qizlarni sevgi yoki hatto shahvat tufayli emas, balkin hissiy bo'shliqni to'ldirish istagi tufayli jinsiy tajriba orttirganlarni ko'p ko'rganman. Lekin men o'zgarganimni va o'zgarishda davom etayotganimni eslash vaqti kelganini bilardim. Men ishonchga loyiq erkak, er va ota bo'lishni xohlayman. Men ota-ona nazoratisiz ham bu mezonga muvofiq yashay olaman deb umid qilgandim. Shunga qaramay, men shuni bilib oldim. Agar vaziyat juda keskinlashsa, o'rningdan turib qochib qolish kerak. Mutaxassislikni tanlash vaqti kelganida men maslahatga muhtoj edim. Doimiy tashvishni boshdan kechirar ekanman, men qaysi kasbga iste'dodim borligini bilmasdim. Men bir muncha vaqt kimyogar tadqiqotchi bo'lish haqida o'yladim. Lekin qizil daraxtining bahorgi gullashi meni butun umrimni laboratoriyada o'tkaza olmasligimga ishontirdi. Menga chet tillarini o'rganish yoqdi. Lekin bu mashg'ulot menga qanday qilib pul topishimga yordam berishini sezmadim. Buxgalteriya hisobi men uchun yana bir variant edi. Chunki raqamlar bilan ishlash men uchun oson edi. Lekin haqiqatda esa menda unchalik qiziqish uyg'otmagandi. Mavlud ta'til yaqinlashar ekan, o'zimni xuddi chanasi yo'q qorboboning bug'usidek his qildim. Men vaqtimni va oilaviy stipendiyamni behuda sarfladim. Bir narsani aniq bilardim. Mening kelajagim Xudoning qo'lida va agar unga meni boshqarishiga ruxsat bersam, nima qilishim kerakligini bilib olardim. Chicagolik bir do'stim telefonda bolalar uyimizga homiylik qiluvchi jamoat qisqa muddatga missionerlik sayohatini rejalashtirganini aytdi. Uning tavsifini ko'rib chiqqach, men Afrikada bir yil o'tkazish uchun ushbu imkoniyatdan foydalanishni xohlab qoldim. Men missionerlarga yordam beradigan yugurtak lavozimiga talabgor edim. Ammo bu lavozim moddiy mukofotni nazarda tutmagandi. Aftidan jamoat xizmatchilari shunday fikrlashardi. Agar Xudo seni yuborgan bo'lsa, rizqingni ham o'zi beradi. Yordamchi missionerlarga yuk bo'lmasligi kerak. Missionerlar guruhi rahbari sayohat va boshqa xarajatlarni to'lash uchun 3500 dollar topishim kerakligi haqida ogohlantirdi. Aksiyalar paketim tufaylin menda shunday pul bor edi. Lekin men bu pullarni yangi mashinaga, qora kabrioletga sarflashni orzu qilardim. Guruh a'zolari bilan suhbatlashib va Xudodan yo'l-yo'riq so'raganimdan so'ng kabriolet kutib turishiga to'g'ri kelishini tushunib yetdim. Bor qat'iyat bilan uzoq va astoydil ibodat qilar ekanman. Aynan shunga istidodim borligini tushunib yetdim. Jijiga hamma narsani aytib berish vaqti keldi. Lekin men shubhalanishda davom etardim. Nazarimda u mening rejamni ma'qullamasligi mumkindek tuyuldi. Biroq men unga qo'ng'iroq qilganimda u bir soniya ham qarshilik qilmadi. Robbi, agar bu Xudoning irodasi bo'lsa, dedi u, mening mehr-muhabbatim va ibodatlarimning hammasi sen uchun. Bu fikr Atlantadagi qarindoshlarimga yoqmadi. Ularning fikricha, men vaqtimni behuda o'tkazaman va hech qachon kollejni bitirmayman. Ammo 1974-yil bahorgi ta'tilga kelib, qaror qabul qilib bo'lingandi. Gilforddagi professorlar fransuz va lingala tillarini o'rganish uchun qo'shimcha ball olish haqidagi iltimosimni ma'qullashdi. Bundan tashqari, men kundaliklarim va yakuniy kurs ishlarim asosida Afrika tadqiqotlari bo'yicha kredit olishni rejalashtirgandim. Mamlakatdan bir yilga ketaman. Qaytgach, keksa qarindoshlarimni ko'ramanmi, yo'qmi degan o'yga toldim. Xuddi shu o'y avvallari jasoratim yetmagan savolni berishga kuch berdi. Bu yozning oxiridan Arnold amakining avtosalonidagi ishini tugatgandan so'ng Ens kelinoyim bilan ularnikiga tashrif buyurganimda sodir bo'ldi. Atlantani tark etib, Elis ammam, Mek pochcham va amakivachchilarim bilan xayrlashdim. Lekin hozir qariyalar uyida yashovchi Paulina buvim bilan emas. Chicagoga jo'nab ketishdan bir kecha oldin Arnold amakim va Ens kelinoyim bilan so'nggi suhbatimizni o'tkazdik. Amakim 70 dan oshgandi. Men uni yo'qotish haqidagi o'ylardan ham nafratlanardim. Lekin bu mening Atlantadagi qarindoshlarimdan hech kimga hech qachon so'ramagan savolimni berish uchun so'nggi imkoniyat bo'lishi mumkinligini bilardim. Arnold amaki, sizga bir murakkab savolim bor. Men haqiqat qanday bo'lishdan qat'iy nazar, rost javob berishingizni so'ragan bo'lardim. U nima bo'lishini bilganiga o'xshardi va bu suhbatga yillar davomida tayyorgarlik ko'rgandi. Jiji meni asrab olishi uchun juda kambag'al bo'lganligini tushunaman, dedim men. Agar u qaror qilgan taqdirda ham menga vasiylik qilish uchun onam bilan kurashishga ruhan kuchi yetmasdi. Jiji uning aqldan ozishi bilan doimiy kurash olib borishi kerak edi. Lekin nima uchun Atlantadagi qarindoshlarining hech biri meni yetimxonadan tarbiyalash uchun olib ketmaganini tushunmayapman. Nega hech biringiz meni o'zingiz bilan olib ketishni xohlamadingiz? Amakimning ko'zlaridan oqayotgan yoshlarni ko'rib, hayron bo'ldim. U o'zini tutib olishgan harakat qilib shunday dedi. Robbi, bolam, men bir necha bor Paulinaga seni tarbiyamga olishga ruxsat berishini so'rab, ko'ndirishga harakat qilib ko'rdim. Sening bobong Mitchell nafaqat mening akam va tabarruk odam, balki mening eng yaqin do'stim ham edi. Uning nabirasini katta qilishimni xohlardi. Men ham u va sen uchun bu ishni qilishni xohlardim. shu qadar hayratda qoldimkin, gapirish qobiliyatini butunlay yo'qotib qo'ydim. Arnold amakin bir zum to'xtab turdi va his tuyg'ularini jilovlashga urindi. Keyin u burbondan bir qultum ichib davom etdi. Gap shundaki, buving Paulina men yoki boshqa oila a'zolaringni seni asrab olishiga ruxsat bermagan. Mening o'y-fikrlarim tushuntirish izlashga shoshildi. Lekin nimaga? Sukunat. Nega Arnold amaki? U boshini chayqadi. Ajin bosgan yozlaridan yosh oqardi. Sening Atlantada bo'lishing, uning o'g'li seni tarbiyalamayotganligini Paulinani uyatga solib qo'yishin va atrofidagi muhitda juda ko'p qiyin tushuntirishlarga olib kelgan bo'lardi. Illinoisda yashayotganingni aytish unga ancha qulayroq edi. Uyatga solib qo'yish? Mening o'z buvim oqsuyaklar muhitida buni tushuntirish juda qiyin bo'lgani uchun boshqa oila a'zolarimga meni qabul qilishlariga ruxsat bermadi? Men bunga ishona olmadim. Men oilaning qonuniy a'zosi hisoblanardim, lekin unda o'sib ulg'ayish uchun arzimas edim. Baxtimni qaranga. Xo'sh, oila a'zolarim bu aqldan ozgan ayolga qarshi kurashish va to'g'ri ish qilish uchun nima qilishdi? Ko'rinishidan ularning hech biri Paulinaga qarshi gapirishga jur'atini to'plashga urinmagan. Hech bo'lmaganda Jijiga pul va huquqiy yordam ko'rsatib, meni uning tarbiyasiga berishi mumkin edi-ku. Nihoyat, dastlabki zarba o'tib ketganda men nima qilishni bilmasdim. Nafratlanishim kerakmidi yoki ko'nikishim? Bir tomondan bu og'riqli dilrozim mening puchga chiqqan umidsizliklarimning uzun ro'yxatiga qo'shildi. Boshqa tomondan o'zimni deyarli yengil his qildim. Hech bo'lmaganda bu savolga javob izlashim shart emasdi. Ertasi kuni ular bilan xayrlashdim. Ennis kelinoyim meni quchoqlab yig'ladi. Arnold amakin odatdagidek qo'l siqishini tashlab, hayotida birinchi marta meni quchoqladi. "Esingda bo'lsin, bolam," dedi u. "Men seni doimo yaxshi ko'rganman." O'ylarga to'lib toshib, Chicagoga Jejini ko'rish uchun uchib ketdim. Bo'lajak rejalarimni muhokama qilayotib, ko'zida sevimli dimlamamni yeyayotganda u shunday dedi. "Sen uchun xursandman, Robbi. Xudo senga buyurgan ishni qilyapsan." "Men sizni tark etishni?" dedim men unga. "Va sizga kerak bo'lganimdan sizdan juda uzoqda bo'lishni xohlamayman." "Bu haqda bir daqiqa o'ylamay turgin," deb javob berdi u odatdagi ohangda. "Bundan tashqari, men sen yo'qligingda o'lishni va senga og'irligim tushmasligiga umid qilaman. Afrikada bo'lganingda, masalan, kasal bo'lib qolganimni bilmaysan. Mening dafn marosimimga kelish uchun esa juda uzoqda bo'lasan." "Hoziroq jim bo'ling," deb e'tiroz bildirdim men. "Men yo'qligimda o'lmaysiz va hech qachon menga yuk bo'lmaysiz. Hech qachon." "Mayli, endi bu haqda gaplashmaylik," dedi u. "Ammo shuni unutmaginki, sen mebel va mening omonat hisobimda qoladigan pullarni olib ketishing kerak." Keyin yotishdan oldin divanda o'tirganimizda men uning nozik barmoqlarini qo'lim bilan yopdim. "Jiji," dedim men, "sizga murakkab bir savol berishim kerak." "Dadilroq beraver, Robbi," dedi u. Uning ohangi menga buvim ham bu savolni kutayotganini aytdi. Bolaligimda Atlantadagi oilam nega meni qabul qilmaganini tushunolmasdim. Bu savol meni yillar davomida qiynab keladi. Atlantadan ketishdan oldin men Arnold amakidan nega meni tarbiyalarga olishni istamasliklarini so'radim. "Bilasizmi, buvijon?" u nima dedi. "Ha, bolam. U Paulina buni qilishga ruxsat bermasligini aytgan. U sendan uyalardi." "Lekin, buvijon, nega hamma narsani bila turib menga aytmadingiz?" Uning tor yelkalari titray boshladi va men uni quchoqlab oldim. "Menga aytmaganingizdan jahlim chiqqani yo'q. men shunchaki tushunib yetmoqchiman. Men buni o'rta maktabda o'qib yurgan paytingda bilgandim, dedi u ko'zlari yoshlanib. Ammo sen har safar mendan Atlantada yashaysizmi deb so'raganingdan hech qachon bunday bo'lmaydi deb aytish menga juda og'ir edi. Shundoq ham sen allaqachon juda ko'p voqealarni boshdan kechirding. Men sendan yana yuz o'girganlarni ayta olmadim. Ayniqsa bunday aql bovar qilmaydigan shafqatsiz sabab tufayli. U shivirlashga tushdi. Men buni qila olmadim. Men juda afsusdaman. Juda afsusdaman. U yig'lab yubordi. Yuragi parchalangan qizini bag'riga bosgan otadek, men buvimni bag'rimga bosdim. Yana bir bor meni undan jahlim chiqmayotganiga ishontirdim va hech bo'lmaganda hozir bu haqiqat ekanligini tushunib, hayron bo'lib qoldim. O'ylashimcha, psixolog o'z his-tuyg'ularingizni aqlga sig'dira olasiz deganda shuni nazarda tutgan bo'lsa kerak, deb o'yladim men. Ya'ni, ularni qutiga solib, qopqog'ini yopib va yengib o'tishga kuch topganda, ularni boshqa vaqtga o'tkazish. Hozir g'azablanish vaqti emasdi. Mening mayus bolaligimdan qayg'urayotgan buvimga tasalli berish vaqti keldi. U buni tuzatish uchun deyarli hech narsa qila olmadi. U menga o'zgarmas va shartsiz mehr-muhabbati tufayli eng kerakli narsani, xavfsizlikni bera olganini bilishini xohlardim. O'sha kechasi men uzoq vaqt uxlay olmadim. Bu o'rinda gap nafaqat o'tmishim haqida bilib olganim, hatto Afrika changalzorlaridan qo'rqganim uchun ham emasdi. Muammo noaniqlikda edi. Ertasi kuni 80 yoshli buvimni butun boshli bir yilga tark etib, men o'zimga g'ayri-oddiy ish bilan mashg'ul bo'lish uchun notanish joyga uchib ketdim. Lekin ehtimol bundan ham muhimrog'i, men ilgari hech qachon qilmagan ish, meni chaqirgan Xudoga ishondim. Kimgadir ishonishim kerak degan fikr hamon meni bezovta qilardi.